зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате саботната анализа на Радио Слободна Европа, почитувани. Наша денешна тема е злоупотребата на антибиотици и проблемите кои што тоа може да ги направи. Граѓаните на Македонија, но и воопшто во југоисточна Европа, пијат антибиотици и кога треба и кога не треба. Светските здравствени експерти предупредуваат на создавање супербактерии кои не се лечат со ниту еден лек. Секоја година во светот умираат околу 700 000 луѓе од инфекции кои станале отпорни на сите познати антибиотици. Слушајте.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Македонците пијат антибиотици три пати повеќе од колку жителите на Северна Европа, но потрошувачката се движи слично како во регионот. Поради непотребното користење на вакви лекови, бактериите мутираат и стануваат отпорни, пошто и лекувањето, дури и на обични инфекции, станува многу тешко, па дури и невозможно. Луѓето лесно посегнуваат по антибиотици, зашто се релативно безопасни по здравјето, но на долг рок тоа може да доведе до отпорност на бактеријата на лековите. Например, лекарите препорачуваат дека луѓето што имаат некакво вирусно заболување, како например грип, дека не треба да пијат вакви лекови, зашто од нив нема никаква фајда, но може да создаде отпорност на лековите, па во иднина и кога ќе има потреба од нив, тие да не функционираат. Од друга страна, антибиотикот ги уништува и добрите бактерии, па пациентот станува поранлив и поподложен на нови разболувања и инфекции. Здравствените власти во Македонија со години водат кампања за намалување на непотребното користење на антибиотици.
Резистенцијата всушност значи отпорност на бактериите кон антибиотици. А тоа значи дека доколку дозволиме да отпорноста на бактериите достигне толку високо ниво, ќе дојдеме до ситуација да не можеме да се лекуваме ни за вообичаените настинки и инфекции.
Вели доктор Голубинка Бошевска од Институтот за јавно здравје. Светската здравствена организација објави листа со 12 бактерии кои се сметаат за огромна закана за здравјето, зашто станале отпорни на повеќето антибиотици и за кои што е можно побрзо треба да се најде лек. Фармацевската индустрија долго време не може да се пофали со нови листи на антибиотици, па објавувањето на листата на Светската здравствена организација е и повик до фармацевтите своите истражувања да ги насочат во правец на борба против отпорноста на бактериите на антибиотици. Со текот на годините пак, за да се излекува некоја инфекција, потребни се се поголеми и поголеми дози од некој антибиотик.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Според податоците на Организацијата за европска соработка и развој од 2015 година, најмалку антибиотици се пијат во Холандија, каде што 10 луѓе од 1000 жители дневно пијат некаков антибиотик. Потоа следуваат Естонија, Шведска, Летонија, Австрија и Германија, каде што 14 од 1000 жители пијат антибиотици во секој момент. Во Европската унија по антибиотици најчесто посегнуваат грците, каде што 36 од 1000 жители се на антибиотска терапија. Многу вакви лекови се пијат и во Франција, Белгија и во Италија, каде што на антибиотици се 28 од 1000 луѓе. Микробиологот професор доктор Никола Пановски објаснува дека според податоците на Фондот за здравство во Македонија антибиотици пијат 20 од 1000 луѓе, но оти тие податоци не се комплетни, туку се однесуваат само на препишаните лекови. Оптимистичките прогнози се дека се трошат 30% повеќе од ова, додека песимистичките дека потрошувачката е двојно поголема од официјалната, што значи дека точната бројка на луѓе што се на антибиотици во Македонија се движи меѓу 27 и 40 луѓе на 1000 жители. Ова се релативно безбедни лекови, вели доктор Пановски, па затоа и докторите често ги препишуваат. Македонија може да ја намали потрошувачката за половина без никаков ризик за здравјето на граѓаните, вели тој.
Главен проблем е создавање на отпорност на бактериите, односно создавање на супербактерии кои тешко се лечат, односно денес имаме во јужниве краишта кај што многу се троши антибиотици, тешкоти во лекување на сериозни инфекции во одели за интензивна нега, или да кажем просто, ние овде сме срекни некојаш која ќе, што не сме клиничари. А тоа е кој ќе видиме изолиран сој на бактерија за која нема лек. А дури имаме апарати, Значи не може да кажеме дека ние не знаеме да работиме, апаратот тоа кажува дека од лековите што постојат во светот, не само во Македонија, во светот не постои лек со кој би се дал на тој пациент. Е тоа сме ние сведоци, се случува.
Поради опасноста од создавање супербактерии за кои нема лек, меѓународните организации се борат против злоупотребата на антибиотици и намалување на нивната употреба. Како дел од тие напори, Македонија во изминатите 20 години за двојно ја намалила употребата на антибиотици.
За среќа, спомната Светска здравствена организација, Европска унија, сватија дека овој проблем не може да се решава локално. Со отворање на границите на Европска унија, петата вредност на Европска унија, под наводници вредност, е слободно движење на бактерии. Значи, ние сега таму им носиме отпорни бактерии. И они тоа не може да го спречат. И затоа даваат пари во Македонија, особено Светската здравствена организација, или промовираат проекти за да знаеме колку имаме бактерии, каква е резистенцијата. Влезени сме во проекти и така натаму, сме вклучени во тие мрежи да следиме резистенција на бактерии, да следиме потрошувачка на ликви. И затоа има намалување, меѓутоа за тоа треба време.
Истражувањето спроведено од страна на Сдруженијето на специјалисти по семејна медицина и Центарот за семејна медицина при Медицинскиот факултет во Скопје од крајот на 2014 година покажа дека кај дури 56% од случаите на респираторни проблеми, кај пациентите се забележува непрописно препишување на антибиотици без притоа да се спроведат потребните дополнителни анализи. Околу 5% од пациентите инсистирале лекарот да им препише антибиотици.
Ваква студија правена е негде во 90-тите, многу мала, така да немаме податоци што се случува реално. Ние знаеме дека се препишува многу антибиотици, меѓутоа кои се факторите, кои се причините, како од страна на докторите, така и од страна на пациентите, кои што влијаат да се толку препишуваат антибиотици.
Рече тогаш доктор Катерина Ставрич од Медицинскиот факултет. Доктор Пановски посочува дека 30% од пациентите што се жалеле на респираторни проблеми во Холандија добиле антибиотик, додека во Македонија тој број е двојно поголем. Сепак, тоа е помалку од пред 20 години, кога речиси немало пациент што излегол од амбуланта без рецепт за антибиотик.
Значи, те се тешки работи со пациентите да ги убедите, особено ако има у другата канцелар некој друг и рече, дај бе, ја ке ти пишам, пуши тој таму, кажи науки, некои глупости.
Македонија пред 5 години забрани продажба на антибиотици без рецепт, но се уште е лесно да се набави и да се пие на своја рака. Светската банка пак предупредува дека зголемувањето на отпорноста на бактериите ќе влијае и на глобалната економија. Според нивното истражување, зголемувањето на отпорноста на бактериите ќе придонесе за поскапо лекување, со што ќе ја зголеми сиромаштијата во светот.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Голем проблем исто така и огромната употреба на антибиотици при одгледувањето животни. Светската здравствена организација препорачува сточарите и прехрамбената индустрија да престанат да им даваат антибиотици на здрави животни поради стимулирање на растот и спречување на болести. Во последното соопштение од Светската здравствена организација се наведува дека во некои земји дури 80% од антибиотиците им се даваат на животни и тоа во голем дел токму на здрави животни, но не како лек, туку за поттикнување на растот. Светската здравствена организација препорачува севкупно намалување на употребата на сите видови медицински значајни антибиотици кај животните за производство на храна, вклучувајќи целосна забрана на овие антибиотици за поттикнување на растот и спречување на болести без дијагноза. Здравите животни треба да примаат антибиотици за спречување на болести само ако одредена болест е откриена кај други животни во истото стадо, јато или рибина популација, наведува Светската здравствена организација. Во извештајот се наведува дека секогаш кога е можно животните да се тестираат за да се утврди кој е најефикасниот антибиотик за лекување на конкретната болест. Тие препорачуваат кај животните да се користат оние антибиотици кои се најмалку важни за здравјето на луѓето, а не оние што се со критичка важност од висок приоритет. Научните истражувања покажуваат дека преголемата употреба на антибиотици кај животните може да придонесе за развивање на антибиотска отпорност, велат во Светската здравствена организација. Во 2015 година во Македонија биле потрошени 3,5 тони антибиотици за лечење на животни, но нема забележено случај на злоупотреба на антибиотиците за зголемување на нивната тежина. Во изминативе 15 години имало само 4-5 откриени случаи на поголемо присуство на антибиотици во млекото. Во Агенцијата за храна и ветеринарство велат дека резултатите од досега извршените испитувања покажуваат дека храната од животинско потекло пласирана на пазарот во Македонија е без присуство на антибиотици и хормони, односно дека од овој аспект таа е безбедна.
Животните кои се колат во кланица се пропратени со сертификат за здравствена состојба на животните, издадена страна на надлежен ветеринарен доктор, во кој се потврдува дека животните во последните 4 недели не се лекувани, ниту хранети со храна која содржи ветеринарно-медицински препарати, антибиотици и хормони. Доколку инспекторот при клиничкиот преглед се посомнева за употребата на антибиотици, се земаат дополнително мустри за анализа. Месото се пушта во промет исклучиво по добивање на негативен резултат.
Вели портпаролката на агенцијата Велика Атанасова. Од Агенцијата за храна и ветеринарство посочуваат дека употребата на антибиотици и хормони во производството на месо и млеко во Македонија е законски регулирано со прописи кои се дури и построги во споредба со европските со кои се усогласени. Законски е утврдено и правилното и одговорно користење на ветеринарно-медицинските препарати, вклучително и антибиотиците и хормоните.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Британски водечки медицински експерти предупредуваат дека на човештвото му престои, како што велат, постантибиотичка апокалипса. За каква опасност станува збор, говори податокот дека секоја година околу 700.000 луѓе во светот умираат од инфекции отпорни на овие лекови, а бактериите стануваат се поимуни на антибиотиците. Повеќе од Гоце Атанасов.
Професор Дейн Сели Дейвис на неодамнешната конференција во Берлин изјави дека светските лидери мора што е можно повеќе да го подобрат одговорот на растечката закана од отпорноста на антибиотици. Ако продолжи порастот на супербактерии, тоа ќе го означи крајот на модерната медицина, односно тоа ќе биде постантибиотичка апокалипса. Губењето на ефикасноста на антибиотиците ќе ја спречи способноста во борбата против најчестите инфекции, а некои операции како царскиот рез и лечењето на ракот ќе станат многу поопасни.
Well, not only do we need antibiotics in daily life for bacterial infections.
Па не само што ни требаат антибиотици во секојдневниот живот за бактериски инфекции, се разбира не и за вирусни инфекции, но многу луѓе всушност се склони кон инфекции преку нивните третмани за рак, трансплантација. Постојат пациенти со диабетес кои се повеќе склони кон инфекции. Значи, ќе изгубиме ефикасноста на заштитата на пациентите. Преголемото препишување рецепти за антибиотици, понекогаш и на пациенти со вируси, кои не можат да се лекуваат со антибиотици, предизвикуваат глобален отпор, заедно со незината распространетот во сточарската индустрија. Ед Вајтин, директор во Wellcome Trust, добротворна организација за биомедицински истражувања со седиште во Лондон, вели дека 85% од земјите почнаа да прават национални акциони планови, но со мал резултат.
There's 85, only 5% of countries have financed their plan and turned it into programs of action.
Од тие 85%, само 15% од земјите го финансираа својот план и го претворија во програми за акција, а тоа не е доволно добро. Ние треба да видиме конкретна работа за да осигураме дека им даваме антибиотици само на луѓето на кои навистина им се потребни. Лорд О'Нил, поранешен председател на Британското тело за антимикробиска резистенција, смета дека на лекарите треба да им се даде поголем пристап до нови технологии, како што се телефонските апликации.
Lives are dominated by mobile telephones. It seems remarkable to me that the technology that relates to that.
Во нашите животи доминираат мобилните телефони, а забележливо е тоа што технологијата не се користи во медицинската пракса. Ние ги притискаме лекарите да погодат што не е во ред со нас и тогаш поле но им е да препишуваат антибиотици. Во моментов околу 700.000 луѓе на глобално ниво умираат секоја година од инфекции отпорни на лекови, вклучувајќи туберкулоза, хив и маларија. Без порешителна акција, експертите велат дека тој број ќе се зголеми на 10 милиони луѓе годишно до 2050 година.
Ја слушавте саботната емисија на Радио Слободна Европа, почитувани. Наша денешна тема беше злоупотребата на антибиотици и проблемите што таа може да ги направи. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчо. До слушање.